Eşek'te saat 8, Azatlık'tan söyleyiniz. Azatlık Radyosu bugünkü tağdağı uqturuların ulanta tümde şarşembe 25 fevral. Kırgızstan demi Orusya'nın arzan maşineleri kaptayıva.
Bizge çalıştırmalı hazır yaktat maşinanın bağısı arzan bol uzatta. Alıp koygandar varken de tamajın sayıdı bolsa rastamışka jok bol otken 9-3 maydan giyin alıp para olsun dedenler.
Loteriyadan göğü akça utup oğoy olcağı tuytumgandardı emine kütöt.
Business Insider аналитикалык журналы лотереядан миллиондогон доллар утуп алып, бирок ал утушу өз жашоосунда пайдасы тийбей калган адамдардын тизмесин чыгарды.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түзөөдөгү маекте бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттерине баяндаманы угаласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. Адегенде соңку жаңылыктарды билип алалы, жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын жаңыланган тизмегин Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сентера Голдинг компаниясы Кыргызстан менен пайдасын тең бөлүшмөй болду. Вице-премьер-министр Валерий Дил кечээ парламент комитетинде билдиргендей, Кумтур алтын кен иштетип жаткан канадалык ишкана өткөн жылы алган кирешесинин 50% кыргыз тарапка берүүгө макул болду. Бирок бул маселе биргелешкен ишкана түзүлгөндөн соң кийин гана ишке ашырылмакчы. Валерий Дилдин депутаттарга айтканы боюнча 2014 жылы кененишкөн киреше 110 миллион доллар деп баалануда. Вице-премьер-министр эки тарап кенештетүү боюнча акционердик коом түрүндө биргелешкен ишкана түзүү тууралуу келишимге жетишкенин да маалымдап, Сентера экологияны коргоо үчүн 52 миллион доллар бөлүүгө убада кылганын айтты. Валерий Дилдин маалыматы боюнча Кумтур боюнча базалык келишимге ушул жумада кол коюлат. Кумтур долбоору боюнча кезектеги сүйлөшүүнү жүргүзүү үчүн Сентера Голдинг компаниясынын укуктук маселелер боюнча директору Франк Кербер жана бир катар кеңешчилери шейшемби күнү Бишкекке келишкен. Алардын Кыргызстанга сапары бир жумага созулат. Буга чейин тараптар Кумтур боюнча макулдашуунун долбоору менен тааныш үчүн документтин чийки вариантын карашкан. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия бийликтерин Украинанын чыгышында жаңжал боюнча жалган айтып жатат деп айыптады. Керри 24 февралда Сенатта сүйлөп жатып, Украинанын чыгышында орус аскерлери жок деген орус бийлигинин билдирүүсүнө ишенбей турганын айтты. Буга чейин Джон Керри АКШ жана Евробиримдик Орусияга каршы жаңы санкцияларды карап жатканын билдирген болчу. Минскиде Анапиаевдин жүкөрү кармалганы кабарланууда. 18 февралда Минск шаарында өлтүрүлгөн Аламбет Атам Анапиаевдин жакын өкөлөрүнүн бири 25 жаштагы Гүлжигит аттуу адам кармалып сурак берүүдө. Бул тууралуу Анапиаевдин адвокаты билдирди. Анын айтымында Гүлжигит Минскиге Анапиаев менен чогуу учуп келген, бирок окуя болору менен жок болуп кеткен. Ошондой эле тергөө Анапиаевдин өзү да Минскиге эмне үчүн келгенин иликтөөдө. Адвокаттын айтымында Аламбет Анапиаевдин сөөгү мекенине качан алып келинери белгисиз, анткени экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Газпром Украинага газ берүүнү токтотторун эскертти. Орусиялык газ гигантынын башчысы Алексей Миллер 24 февралда Украинаны көгөлтүрүү үчүн кезектеги төлөмдү багын төлөгөн жок деп айыптап, газ берүү токтотуларын эскертти. Ал эми Нафтогаз 114 миллион куб метр көгөлтүрүү үчүн Орусияга алдын ала акы төлөгөнүн, бирок бүгүнкү күнгө чейин болгону 47 миллион куб метр гана газ алганын билдирүүдө. Газпром өз кезегинде Орусиячыл жекчилдер бийлик кылган Донецк менен Луганск облустарына да газ берип жатканын билдирип, бул аймактарды Нафтогаз менен келишилген ишинин бир бөлүгү катары эсептерин айтат. Нурсултан Назарбаев экстремизмге каршы күрөштү күчөтүүнү талап кылууда. Казак президенти 24 февралда болгон коопсуздук кеңешинин жыйынында диний экстремисттик террористтик коркунуч ааламдын кооптуу маселеси болуп жаткан учурда терроризмге каршы күрөштү күчөтүү зарыл деп айтты. Коомчулукка бул тууралуу туура маалымат жеткирүү элдин экстремизмдин идеологиясына каршы туруусуна үлгү боло алат, деди Нурсултан Назарбаев. Ошондой эле ал өкмөт менен жергиликтүү бийликтерден экономикалык абалды кылдаттал деп аны жакшыртууга тийиштүү чараларды көрүүнү талап кылды, деп билдирет Ак Орданын маалымат кызматы. Казакстан жарандары Сириядагы согушка көп агылып жаткан өлкөлөрдүн бири. Милиция Кадам жайдагы өрттө балдар камалбаганын билдирүүдө. Кадам жай районунун Айдаркен шаарында болгон өрттө балдар үйгө камалбаганын жергиликтүү милиция маалымдады. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мамадали Шакировдун Азатка билдиргени боюнча 21 февралда Кадам жай районунун сырт айылынын тургуну аялы жана 3 баласын үйгө камап өрттөп жиберген деген маалымат чындыкка дал келбейт. Окуя боюнча эч ким жабырлануучу катары милицияга арыз менен кайрылган эмес. Ошондуктан өрт окуясы боюнча кылмыш иши да козголо элек. 21 февралда түн ичинде сырт конушунун тургуну аялын жана 3 баласын үйгө камап өрттөп жиберген өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин кабарлаган эле. Ал эми айыл тургундары үйдүн ээлери араздашып жүрүшкөнүн айтышууда, ошол түнү келин 2 баласы менен үйүбүздө өрт чыкты деп кошунасыныкында түнөгөн. Үйдү ким эмне үчүн өрттөгөнү милиция тарабынан иликтенүүдө. Шайлебек Дүйшөев бүгүн окурмандары менен жолугушат. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Адабият музейинде кыргыз эл акыны кесиптешибиз Шайлебек Дүйшөев өзүнүн окурмандары менен жолугушат. Анда акын өзүнүн жазган акыркы чыгармалары менен бөлүшүп, окурмандардын суроолоруна жооп берет. Ошондой эле анда Шайлебек Дүйшөев тууралуу отко чуркаган бала аттуу даректүү тасма көрсөтүлөт. Нигерияда акшанын атуулун уурдап кетишти, ошондой эле Йеменде да француз жараны уурдалганы кабарланууда. Булар боюнча кененирээк кийинки саатта.
Соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Замира Кожобаева тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Бүгүн айрым жерлерде кар аралаш жамгыр, тоолордо кар жайт, кээ бир райондордо туман түшүп турат. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 4-9, Ош жана Жалал Абад аймактарында 5-10 градус жылуу, Талас жергесинде 0-5 градуска чейин күн жылыйт, Ысык көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Нарын облусунда болсо 0-5 градуска чейин суук, Сары Өзөн чүйдө 1-6 градус жылуу, Ордолу Ош шаарында бүгүн жаан жаабайт, 5-7 градус жылуу. Борбор калабыз Бишкекте болсо кар аралашкан жаңгыр жаап турат, 3-5 градустун тегерегинде жылуу болот. Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстан май айында Евразия экономикалык биримдигине кирери менен авто унаа ташуу Орусияга оошу мүмкүн. Эксперттердин пикиринде буга чет жактан келген машинелерге баж төлөмү жогорулашы себеп болот. Аларда Орусияда жүргөн эмгек мигранттары эмитен эле эски арзан машинелерди сатып ала баштады. Толугураак Сабыр Абдумомунов баяндайт.
Орусиядан Кыргызстанга машина алып келүүнү каалагандар азаттыкка кайрылышкан. Алардын бири Таалай Сайдинов Орусиянын Петрозаводск шаарында иштейт. Ал Орусияда чыккан жылы эскирек машинелердин баасы арзандап кеткенин, кыргызстандык эмгек мигранттарынын арасында машине сатып алгандардын саны өскөнүн белгилейт.
Азыр биз Россиядабыз, 2 жылдан бери биякта иштеп, бизге салыштырмалуу азыр биякта машинанын баасы арзан болуп атат да. 98-99 жылкы машиналар бизде 6000-7000 доллар деген машиналар биякта 4000 долларга турат да азыр. 2001-2002 чейин ушу арзаныраак тапса болот, 4000 долларга чейин. Бизге караганда бир 2000-2500 доллар айырма болуп атат да. Эгер растамашка жок болсо, бул жактан алып кеткенде аябай ыңгайлуу болот да. Алып койгондор бар экен да, таможний союз болсо, растамашка жок болот экен, 9 майдан кийин алып барабыз дегендер. 2005-тен бери жагы биякта деле кымбат.
Орусиядан Кыргызстанга машина алып келүүнү көздөгөндөрдү бажы төлөмдөрү тынчсыздандырууда. Алардын көпчүлүгүн май айына чейин жана андан кийинки кандай шарттарда Орусиядан машина киргизилиши кызыктырууда. Бул боюнча биз бажы кызматынын көзөмөл жүргүзүү жана каттоо башкармалыгына кайрылганыбызда Орусиядан кирген машинелерге бажы төлөмү 29 майда Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болгон күндөн тартып алынып салынат.
Постановление токтом бар, номери деген 961. Россия ЕСКЕ киргичекти ошо постановление менен колдонобуз. Машиналар положено ошо ылайыктуу акчаларын төлөйт. Киргенден кийин уже таможенный контроль жок болот, бекер алып киришет, НДС эле төлөнүп калат. 12 ал уже налоговый.
Дейт бажы кызматынын көзөмөл жүргүзүү жана каттоо башкармалыгынын адиси Нурдин Мамбетсаитов. Эксперттер май айынан кийин Орусиядан Кыргызстанга эмгек мигранттары эски колдон чыккан машинелерди массалык түрдө алып кирүүсүн күтсө болот деп болжошууда. Буга чейин машинелер негизинен Германия, Япония жана АКШ өлкөлөрүнөн ташылып келинип жаткан болсо, май айынан баштап ишкерлер аргасыз Орусия базарына оошот. Бул Евразия экономикалык биримдигинин максаттарынын бири дейт автоунаа ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Нурбек Турсунбаев.
Россиядан келген машинелер бүгүнкү күндө арзан түшүп атат. Себеп дегенде эл машинесин сатып атат деген сөз. Движимый, недвижимый нерселер арзандап атат. Часть автомобилей. Такай болуп атат да. Себеп дегенде өткөндө деле Кытайдын элдери Владивосток жактан Россиянын чыгарасына кирип туруп алтын, ещё төмөрөктөрдүн баарын сатып алып кетип атат да. Уникальный случай для китайского народа. Нонсенс болуп калат атпайбы. Мисалы деген мурда Кытайдан барып алчубуз да. Көп нерселерди. Кытайлар наоборот Россияга келип Россиядан алып кетет. Ошондой эле Кыргызстандын маселеси ушундай болот. Мисалы бүгүнкү күндө Россиядан алып келген машине бир топ арзан болот.
Былтыр сентябрь айында, быйыл январдан тарта сырттан ташылган автоунааларга бажы төлөмдөрү этап-этабы менен жогорулаган. Ага ылайык автоунаалардын чыгарылган жылына жана кыймылдаткычынын күчүнө жараша $1000 жогору бажы төлөмү чегерилген. Жаңы тарифтер тууралуу каалаган адам Customs Checkit KG сайтына кирип, ал жерге жайгаштырылган автоматтык калькулятор турчонун толтуруп, машинеге бажы төлөмдү билип алса болот. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Кыргызстанда тариф саясаты кайрадан талкууга түштү. Кече Жогорку Кеңештин тиешелүү комитети бул маселени карап, электр энергиясынын баасын төмөндөтүүнү сунуштады. Биз азыр ушул маселени түзөбөдөгү маек менен улансакпы деп турабыз. Биздин суроолорго энергетика маселелери боюнча эксперт Биназар Бердикеев телефон аркылуу жооп берүүгө даяр турат. Биназар мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Мынакей, Кыргызстанда электр энергиясына тариф акыркы кезде тынымсыз өзгөрүп турууга ыкташып калды. Ушул бааны улам өзгөртө бербей бир калыпта кармап турууга мүмкүнбү?
Эге мүмкүн. Мүмкүн эмес, даже мүмкүн. Эгер биз улам эле тарифти ойноту берсек, биз социалдык маселелерди козгойбуз. Элди тынчыш керек. Билесиңер, как только тариф көтөрүлсө, жана эл бузарлар пайда болот. Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү бар. Энергетика жетиштүү. Просто профессионал инженерлер, профессионал жетекчилер иштеш керек да.
Ошондо мүмкүн болгондо канча сом болсо ылайыктуу болот сиздин оюңузча?
Мына мен сизге бир мисал келтирейин. 2014 жылы 14 миллиард 316 миллион электр энергия национальный сетине түшкөн. Мунун ичинен сетте эле ошолордун сетинен 1 миллиардтай жоголду. Мына ушул жактан башташ керек иште. Экинчиси, мынагу 4 ачык акционер коом бар. Север электро, Ош электро, Восток Жалабат электро. Булар по форме частный. Бирок эң көп потерялар ушуларда. Жоопкерчиликтен, эч ким эчиңизди жоопкерликтен 1 миллиард 900 миллион электр энергияны ушулар жоготту. Эгер анан кийин мына 3 айда декабрь, январь, февральда 350 миллион импорт электр энергия келди. Жана 1 миллиард 900 миллионду биз 20-30% кыскартсак, тактап сапаттуу иш аткарсак эле өзүнөн өзү ордуна келет. Электр энергия жоготулбаса, биз кошунадан экспорт, ушунча жылдан бери биз экспорт кылган мамлекет элек, эми импорт көттүк. Эмне биринчи себеп? Мынагу иш профессионалдуу алып барынбайт. Өзгөчө жанагы аты акционерное общество государство, бирок заты менчик мекемелерде. Бүт жоготулар ошол жакта. Эгер ошол жакты материалдын ответственность кылып жана контролёрдон начальник участка, начальник района, коммерческий директор, замкоммерческий директор, член совета директоров, председатель баардыгы материалдын ответственность отурсак, биз муну ишти оңдосо болот. Жана оңдош керек.
Ошондо жоготуулардын алдын алуу үчүн эмне кылуу керек?
Жоготуулардын алдын алуу үчүн реформа жасаш керек. Мен айтып атпайм, биринчи кезекте мен көп жерде айтам, фракциядагы көрүү депутаттарга да айтабыз биз. Мынагу 2009 жылы 1 киловатт электрине товар деген наам берилген. Товар болгондон бир мына кичинекей зал складтын эки өтүгү, эки чапаны жоголсо камайт. Бул жерде миллиарддар урдалса камабайт. Сурабайт. Мына 3 жылда 34 миллиард электр энергияны жоготушту булар. Мына кандай цифралар чыгып атат. Бул факт, бул мин энергиянын фактысы. Ошон үчүн биз мынагу материалдын ответственность кылып, жоопкерчиликке тартып, профессионал иш инженерлер бул секторго келсе, эч кандай жоготуулар болбосо, Кыргызстандын электр энергиясы өзүнө жетиштүү. Даже экспортту ордуна келтирсе болот.
Биназамдан энергетиктер азыркы баа тармактагы чыгашаларды жаппасын баймабай айтып келет. Сиздин оюңузча электр энергиясынын реалдуу баасы канча сом турат азыр?
Мына мен айтып атпаймынбы? Менин оюмча, мына биз президентти колдойбуз, биз элди да колдойбуз. Мен өзүм энергетикмин. 70-80 тыйындын тегерегинде кармаганга Кыргызстандын шарты бар, мүмкүнчүлүгү бар. Сөзсүз муну биз сакташыбыз керек. Анан кийин мен айтам, силер бир жагынан көтөрсөңөр, бир жагынан бул жанагы кум сааттай, бир жагынан көтөрөлө, кайра жанагы мамлекет өзүнүн жанагы бюджетине кайрап келип буларга компенсация бериш керек. Эмне биз бир капчыктан алып, бир куржундун бир жагын алып, бир жагына беребиз? Эч нерсе өзгөрбөйт. Биринчи маселе мынагу 4 государственный компания, формасы частный, особенно Север электро, булар 12 миллиарддын жарын колдонот. 1,900,000,000 киловатт электрин жоготкондун 1,000,000,000,000 ашуунушулар кетирет. Мына Север электрден баштасак 6 айда ишти оңдосо болот и жанагы 75-80 тыйындын тегерегин 70 тегерегинде калтырса буга Кыргызстандын энергетикасынын шарты бар.
Демек 70-80 тыйын болсо ылайыктуу баа деп эсептесек болот экен да?
Эсептесе болот. Муну иштесе болот, иштеш керек. Эми кесиптин мына министерствобуз бар, системаны өзгөртүш керек. Жана фонд кошумуштоо дегенге башкарууну берип койгон. Бул жерде эки баш болуп атат да, эки баш болуп алып туруп министр энергетикага эч кандай жанагы технический стратегия политикадан башка эч кандай рычагтар жок. Же жетекчилерди ала албаса, жетекчилерди кое албаса кантип башкарат? Анан бүт ошодон турат. Мына фонд кошумуштоодон башташ керек. Мына мен канча жылдан бери айтамын, бир программасы жок булардын. Бир элдин алдына чыгып мына биз келечекте 10 жылда энергетиканы мындай кылабыз, 15 жылда мындай кылабыз, бүгүнкү тарифтин баасы мынча, ошол ошончолук аныкталган деп эч качан айтпайсыңар.
Биназ мырза, рахмат сизге. Биздин убактыбыз тилекке каршы аяктап калды. Биздин түзүүдөгү суроолорубузга энергетика маселелери боюнча эксперт Биназ Бердикеев жооп берди. Жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Синтера Голдинг пайдасын тең бөлүшмөй болду. Кумтур алтын кен иштеп жаткан канадалык ишкана өткөн жылы алган кирешесинен 50% кыргыз тарапка берүүгө макул. Бирок бул маселе биргелешкен ишкана түзүлгөндөн кийин гана ишке ашат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия бийликтерин Украинанын чыгышында жаңжал боюнча жалган айтып жатат деп айыптады. Газпром Украинага газ берүүнү токтотторун айтууда парламенттин энергетика комитети электр энергиясынын баасын төмөндөтүүнү сунуштады. Казак президенти Нурсултан Назарбаев экстремизмге каршы күрөштү күчөтүүнү талап кылды. Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда студияда Шайырбек Эркин уулу уктурубуз. Эми эл аралык тема менен улантабыз. Amnesty International уюму 2014-жыл запка кабылган миллиондогон адамдар үчүн өтө катаал жыл болгонун билдирип, өлкө бийликтери жана куралчан күчтөр аралашкан жаңжалдарды тыюу жаатындагы дүйнөлүк жоопкерчиликти өтө төмөнкү деңгээлде деп баалады. Докладта Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери өткөн жылы эң көп массалык зомбулук көрсөткөн айтылып, Иран, Ирак, Азербайжан жана башка өлкөлөрдүн бийликтери сынга алынды. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Amnesty International же эл аралык мунапыс уюму 2014-жыл боюнча жарыялаган докладында өлкө бийликтерин жарандарды коргоо алардын милдетине жатпайт деп билмексен болбой, кризистик окуяларга бөгөт коюу ишине чечкиндүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө чакырды. Украинанын чыгышындагы согушта өткөн жылдын апрель айынан бери 5600 ашык адам өлгөнү айтылып, орусиячыл козголоңчулар да, украин аскерлери да эки оттун ортосунда калган жай тургундарды ойлоп койбогону үчүн сындалды. Эки тарап тең бул боюнча күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартууга ашыгышкан жок деп жазылат уюмдун докладында. Лондондо жайгашкан эл аралык укук коргоочу уюмдун жаңы докладында Ооганстандагы жана Пакистандагы согушкерлердин чабуулдары айыпталып, эки өлкө бийликтери да кескин сынга алынды. Уюм Пакистан өкмөтүнүн өлүм жазасына киргизилген мораторийди алып салуусуна байланыштуу терең тынчсыздануусун билдирди. Мораторийдин алынып салынышына 16-декабрда Пешавардагы мектепке жасалган террордук чабуул себеп болгон. Анда 150 киши, анын ичинде 132 окуучу мерт кеткен. Баяндамада ошондой эле Ооганстандын улуттук коопсуздук кызматы өлкө ичиндеги бир катар адам укуктарынын бузулушуна жол бергендиги айтылат. Эл аралык уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Джон Далхуйсен Эркин Европа Азаттык радиосуна берген маегинде:
Биз Ооганстанда адам укуктарынын сакталышын, ооган жарандарынын укуктарынын корголушун камсыздоо боюнча олуттуу кадамдар көрүлбөй. Эл аралык жана ички күчтөр тарабынан кетирилген катачылыктарга жоопкерчилик аз болгондуктан Ооганстанда чыңалуу күчөй берет деп айта алабыз
деп билдирди. Докладда Орусиянын жана Борбор Азиянын улуттук коопсуздук кызматтары да сынга алынып, алар өзгөчө террорчул кылмыштар боюнча айыпталып жаткандарга жана ислам топторуна байланышы бар делгендерди кыйнап, кысым көрсөтүп жатканы баяндалат. Amnesty International билдиргендей, 2014-жылы чоң көйгөйдү Ислам мамлекети радикалдык уюму жаратты. Экстремисттик топтун согушкерлери ири масштабдагы аскерий операцияларды жүргүзүп, адамдарды туш келди уурдап жана кырып өлтүрүп келатат. Алардын ичинде атайын багытталган соккулар езид, христиан жана шиит түркмөн азчылыктарына багытталган. Согушкерлер ошондой эле өкмөткө иштеп атат деген жүйө менен айрым сунни мусулмандарын да өлтүргөн. Жүздөгөн кыздар жана аялдар ислам мамлекетинин согушкерлеринин сексуалдык зомбулугуна кабылган. Уюм Ирак өкмөтүн жана шиит милициясын суннилерге каршы жүргүзгөн аскерий кылмыштары үчүн айыптады. Отчетто Иран сөз эркиндигин чектегендиги, жарандык активисттерди, журналисттерди куугунтукка алганына басым жасалат. Азербайджан бийликтери да быйылкы докладта катаал сынга кабылды.
Just when you thought Azerbaijan couldn't get any
Азербайджан мындан артык иштерге барышы мүмкүн эмес деп ойлоп жатканда, азери бийликтери мурдагыдан ашкан басымчыл аракеттерге батынды. Азербайджан бийлиги эми жарандык активисттерге, журналисттерге жана блогерлерге каршы бурулду.
Деди Дал Хуйсен. Amnesty International жалпы эл аралык коопсуздукту жана тынчтыкты сактап кала албады деп Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин дасындады. Баяндамада Ирак, Сирия жана башка жерлерде жарандарды коргоо боюнча коопсуздук кеңеш өз убагында натыйжалуу чара кабыл албаганы айтылган. Отчетто Орусиянын ветосу коопсуздук кеңешинин Украина боюнча көптөгөн чечимдерине тоскоол болду деп белгиленет. Уюм Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин 5 туруктуу мүчөсүн геноцид же массалык зомбулук учурунда вето коюу практикасынан баш тартууга чакырды. Уюм ошондой эле дүйнө лидерлерин авиабомбаларды, миномет, артиллерия жана баллистикалык ракеталарды колдонууда жаңы чектөөлөрдү киргизүүгө чакырды. Анткени дал ушул куралдар 2014-жылы жай тургундардын өлүмүнүн кескин көбөйүшүнө алып келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таң казаттык, сиз өмүрүңүздө жок дегенде бир жолу болсо да лотерея ойноп көрдүңүз беле? Дүйнөнүн кайсы өлкөсүндө болбосун акчага же баалуу белекке утуштайган элдик лотерея оюндарына массалык кызыгуу зор экен. Америка тулдарынын 10% жума сайын лотереяга акча сарптап турса, ал эми дүйнө калкынын 55% жок дегенде жылына бир жолу лотериялык билет сатып алат. Бактылуу билеттин ээси болуп байыгандардын кийинки тагдырын жана лотереянын элдин чөнтөгүнө тийгизген таасирин апталык элдик экономика түрмөгүнөн Бактыгүл Чыныбаева айтып бермекчи.
Business Insider аналитикалык журналы лотереядан миллиондогон доллар утуп алып, бирок ал утушу өз жашоосунда пайдасы тийбей калган адамдардын тизмесин чыгарды. Көч башында Американын Пенсильвания штатынын тургуну Бьют Пост турат. Ал 1988-жылы 16.2 миллион доллар утуп алганда, бир жылдын ичинде акчасынын баарын сапырып ийип, 1 миллион долларды карызга батып отуруп калган. Азыр ал айына 450 доллар маяна алып, жупуну жашоодо. Улуу Британиялык Мартин жана Кейт Тот аттуу жубайлар 5 миллион доллардык утушу бар билетин акчаны алганы бара жатып жоготуп алышкан. 30 күн бою жубайлар бири-бири менен урушуп, издеп билетти тапкан эмес. 2004-жылы Канаданын Онтарио шаарында Шерон Тирабитси аттуу айым 10,5 миллион доллардык утушка ээ болгон. Бул акчага ал чоң үй, мыкты машинелерди сатып алып, кымбат тойлорду өткөргөн жана дүйнөнү кыдырып саякаттаган. 10 жылга жетпеген убакытта утушунун баарын түгөтүп, азыр үйсүз жайсыз Батирде шаардык автобуста айдап жан сактап келет. Европада да калктын басымдуу бөлүгү каплет байып кетүү кыялы менен жашайт. Маселен, Улуу Британия элинин 41% лотереялык билеттерди ар дайым сатып алат. Германияда элдин 40% жылына жок дегенде бир ирет лотерея ойнойт. Испанияда бул көрсөткүч 70%ке жетет. Акыркы 10 жылдын ичинде глобалдык лотерея соодасында айланган акча 200 миллиард доллардан ашты. Америка Кошмо Штаттарында эле бул сумма бир жылда 53 миллиард долларга барабар болууда. Социологтор лотереяга кызыгууну элдин экономикалык сабаттуулугуна байланыштырышат. Адатта кирешеси аз болгон адамдар же үй бүлөлөр лотерея сатып алууга көбүрөөк каражат жумшайт. Мисалы, АКШда кирешеси ылдый болгон адамдар жылына 289 долларды лотереяга коротсо, орто жашагандар 162 доллар сарташат. Экономикалык эксперттер дүйнө калкынын ичинен жылдык кирешеси 10 000 доллардан төмөнкүлөрдүн дээрлик бардыгы лотереядан байып кетүүгө ишенерин аныктаган. Кыргызстанда да азыр лотереялык утуштардын ар кандай түрү ойнотулууда. Алар элдин көңүлүн өзүнө миңдеген сомдук байгелер, баалуу белектерге ээ болгон катардагы адамдарды теле радио аркылуу жарнамалоо менен буруп жатышат. 2013-жылы Нарында ойнотулган элдик лотереялардын биринен уулу баш байгеге ээ болгон Койсунжусу Бакунова ал утушу пайда алып келбегенин Азаттыкка мындайча эскерди.
Биздин эмеле райондо лотерея ойнотулуп, да үмүт этип бир нерсе утуп алабызбы деген ойдо. Улум бир лотерея алды эле. Ошондон бир машина утуп алган. утуп алып баарыбыз аябай сүйүнүп четин албай сүйүнүчүбүз неме болбойлу андан кийин чыгып машиненин немесин ачкычын берди эми документин да бергиле десек документин 1-2 күндөн кийин алгыла үйдөн азыр кете бергиле анан биротоло оформить этип алгыла дешти ии болуптур деп сүйүнгөн боюнча эле айдап алып кеткенбиз анан 1-2 күндөн кийин ал лотерея ойноткон кишибизге барып документин бер десек ал документи жок деп дагы бирөөнө шылтап ал кишибиз дагы бирөөнө шылтап ошентип утуп алган сүйүнүчүбүз көпкө неме болбой эле же ал документи жок машинени биз айдап чыга албасак эч жака эмне кыларыбызды билбей эле арзан эле сатып ийип отуруп калдык.
Лотереяга кызыгып ойногондорду социолог окумуштуулар эки топко бөлөт. Биринчиси кирешеси абдан аз, тез арада байып кетүүнү каалаган коомчулук болсо, экинчиси кошумча акчасы бар, ашкере кумарпоз инсандар. Бирок лотереядан тез арада байыган менен адамдарга бул каражат келечектүү экономикалык пайдубал болуп берген учурлар дээрлик аз кездешерин айтышат экономикалык адистер. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ободо таң казаттык, эми жаңы эле жарык көргөн кыргыз гезиттерин баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев менен чогуу барактап көрөлү.
Бүгүн жарык көргөн көк асаба гезити сандан санга жарыяланып келе жаткан жазуучу Ракыя Жусупованын таттыбүү баянынын уландысын, кыргыз жигити кандай болуш керек деген темага ой пикирлердин топтомун жана айтылуу окумушту Хакас элинин этнографы Виктор Бутанаевдин Энесай кыргыздары түпкү тегибиз деген макаласын жарыя кылды. Бутанаев тарыхты, элдин этнографиясын изилдеп келаткандан берки көз карашынан тай алектигин, тайбайда тургандыгын, анын терең ишениминде Энесайдагы кыргыздар теңиртоолуктардын да, хакастардын да, Алтай менен туу балыктардын да түпкү теги экендиги илимде эбактан бери талашсыз далилденген факт экендигин айтты. Дело номер гезити Алмамбет Анапияевдин мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүгү тууралуу көлөмдүү макаланы тартуулады. Бардык жолдор иримге алып барат деген сыңары кыргыздын өтө чоң даражалуу аткаминерлери менен оппозиционерлеринин баш калкалай турган жайы эмнегедир Минск болуп баратканын, Минскиге качкын президент Бакиев жана Бакиевдин тууган туушкандары башын катып жашынса, оппозиционер Садыр Жапаров качып барып, элге кайрылуусун жана 20 жыл саясатта деген китебин ошол жактан жазып жөнөткөнүн, бирок 20 жылдык саясатта Бакиевдери жөнүндө бир ооз да сөз катпаганы китептин чындыктан чая качкандыгы болуп саналарын, акырында Минскиге Дубайдан келип өз ажалын тапкан Анапияевди мисалга тартты. Анын өлүмү боюнча азыр ар түркүм версиялар айтылып жатканын, Анапияев Жаныш Бакиев колдуу болушу да мүмкүн деген версияда иликтенип жатканын, эгер анын өлүмүнө Жаныштын катышы бар экендиги аныкталчу болсо, анда аларды калкалап жүргөн Лукашенконун да жинин келтирип чоң Бакиевдердин Минскиде жашап турушуна залалын тийгизэрин жазып чыкты. Дело номер гезити Анапияев тууралуу жазгандарын улантып, ал Дубайдан Минскиге Алмазбек Шакировдун наамына жазылган паспорт менен келгенин белгилеп, Шакиров деген баткенден болорун, Подмосковьянын Чехов аттуу шаарында жеке ишкер катары каттоодо турарын, көрсө Алмазбек Шакиров дагы Анапияевдин уюшкан кылмыштуу тобунун Москвадагы филиалынын мүчөсү болорун, ал эми Анапияевдин муусталган өлүгү чыккан мерседестин ээси Белоруссиянын жараны, этникалык казак экендигин, машинасын сураганынан кыргыз таанышына 2 күнгө бергенин, анан 2 күн өтүп машинасын сурап кеткендердин дайыны чыкпагандан кийин издеп барып машинасынын ичине орнотулган датчик аркылуу таап багажнигин ачса эле таанышынын өлүгү чыкканын, анан милицияга кабарлаганын баяндады. Казак жигитти суракка алганда Анапияевди көптөн бери билерин, алар Москвада таанышканын, жолугушуп да турганын айтып берген. Анапияев Дубайдан жалгыз келген эмес, жанында жан сакчысы Ош облусунун 25 жаштагы тургуну Гүлжигит Абилязисов болгондугун, Анапияев өлтүрүлгөндөн кийин ал жок болуп кеткенин, Белоруссиянын милициясы издеп жатканын, Анапияев 2000-жылдары криминалдык авторитет Камчы Көлбаевдин тобуна кошулуп, Рысбек Акматбаевга кол салуун уюштурганын, ал Көлбаевдин түштүк аймагы боюнча өкүл болуп дайындалганын, ошондой эле Хорок Ош нарко жолун жеке көзөмөлдөп тургандардын бири болгонун, Бакиев бийликке келгенде Бакиевдердин адамына айланганын, айрыкча Анапияев менен Жаныш Бакиевдин байланышы мыкты болгонун дагы ушул сыяктуу түйүндүү карым катыш дегенден жазып чыкты. Ушун менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн гезиттерге Шайлообек Дүйшөев баяндама жасады. Ушун менен таң казаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу. Алыстабай туруңуз, биз саат 9:00 чейин ободобуз.